Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwan Ashabi Billah Azani Allah Sayyakum. Kita lanjutkan pelajaran Akidah Al-Wasithiyah sampai pada perkataan beliau Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim Zemiyah Rehul Ta'ala wa Qawluhu, dan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, fa'budhu wastabir li'ibadati hal ta'lamu lahu sabiyya. Fa'budhu, maka engkau ibadailah Allah. Wastabir, dan sabar-sabarkanlah. Jadi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'budhu, maka ibadahilah Allah. Wastabir min ibadati, dan sabar-sabarkanlah untuk beribadah kepada-Nya. Jadi kata istabir lebih dari sekedar isbir, sabar dengan istabar. Jadi ada tuntutan lebih, bersabarlah lebih dari itu, benar-benar bersabar-sabarlah, menunjukkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan ada banyak ujian. Ibadah secara umum yang kita diciptakan ialah untuk beribadah menghamba kepada Allah, itu pasti banyak ujian. Maka ada perintah untuk benar paksa untuk bersabar. Seorang mukmin pada prinsipnya memang harus mempersiapkan diri untuk bersabar, harus siap diuji dalam menjalani peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah berfirman, hal ta'lamu lahu sabiyya, apakah kau tahu ada yang sama dengan Allah? Ini pertanyaan yang maksudnya mengingat, artinya tidak ada yang sebanding saminya, yang setara, yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maknanya adalah enggak ada, enggak akan diketahui, enggak akan melihat, karena memang tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tadi surah Maryam 65 ayat Al-Ikhlas ayat 4. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sekufu, yang sama, yang bisa sebanding satu pun, tidak ada satu pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya ayat-ayat ini dibawakan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala untuk menunjukkan sifat, yaitu sifat salbiyah, sifat yang enggak ada pada Allah, yaitu secara umum tidak ada yang sama, yang setara secara umum. Begitu juga secara khusus karena disebut lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak, tidak diperanakan. Secara khusus juga disebut tidak ada anak, juga bukan hasil peranaan. Allah Subhanahu wa taala yang kita ibadahi secara umum disebutkan sifat salbiahnya global, enggak ada yang satu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang juga menafikan sifat secara khusus, di antaranya misalnya tidak punya anak, tidak beranak, bukan hasil peranakan. Itulah Allah yang kita ibadahi. Ini menyebutkan istilah orang-orang sifat salbiyah, sifat yang menafikan beberapa sifat yang tidak pantas, yang memang tidak ada, tidak pantas, sehingga memang itu bukan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ada yang sama, enggak ada yang setara, enggak ada yang bisa sebanding dengan Allah. Tidak punya anak, bukan hasil peranaan. Lam yalid wa lam yulad. Dan lalu penafsiran dalam tafsir surah Al-Ikhlas di awal-awal misalnya ini dibawakan. Qauluhu, begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, Al-Baqarah ayat 22. Maka janganlah kalian jadikan untuk Allah tandingan yang bisa menandingi. Jangan kalian jadikan untuk Allah apapun yang dianggap bisa menandingi Allah, dalam keadaan kalian tahu, dalam keadaan kalian tahu bahwa Allah itu satu-satunya zat yang menciptakan kalian, memberi rizki kepada kalian, maka janganlah kalian justru menjadikan selain Allah yang kemudian kalian anggap sama dengan Allah dari sisi kalian ibadahi. Maksudnya, sementara kalian meyakini, kalian tahu bahwasanya yang memberi rizki itu Allah, yang menghidupkan, mematikan, mengatur seluruh alam ini Allah. Kalian kalau sudah meyakini itu, mestinya beribadah hanya kepada Allah. Jangan malah juga beribadah, berikan penghambaan, beribadatan kepada selain Allah, yang itu sama artinya menjadikan selain Allah sama dengan Allah. Memberikan beribadah dalam keadaan kau tahu bahwa tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa justru dalam hal yang paling besar yang mestinya memberikan hanya kepada Allah saja, yaitu penghambaan, peribadatan, kenapa kau juga malah memberikan ini kepada selain Allah, menjadikan tandingan bagi Allah dalam keadaan tahu? Sehingga di sini, dan ini banyak yang terjatuh di dalamnya, ahli syirik dulu mereka meyakini kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, ya mereka yakin Allah. Akan tapi mereka mengapa justru beribadah kepada selain Allah di samping beribadah kepada Allah? Nah, itulah yang dilarang. Itulah inti dakwah para nabi dan rasul mengembalikan umat manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini jelas kebenaran apa yang dikatakan oleh para ulama, tauhid rububiyah itu belum memasukkan seorang ke dalam Islam. Kalau sekedar sampai sekedar cuma pada keyakinan bahwa hanya Allah yang memberi rizki, hanya Allah yang menghidupkan, hanya Allah yang mematikan, hanya Allah satu-satunya yang mengatur alam ini, kalau cuma sampai di sini itu belum Islam. Yang diinginkan adalah sampai kepada, kalau sudah meyakini ini, mestinya engkau berikan peribadatan kepada Allah semata. Jangan kau berikan peribadatan, penghambaan dengan berbagai macam jenisnya, berdoa, nazar, tawakal. Jangan kepada selain Allah, hanya kepada Allah. Itulah yang diinginkan. Maka syiar dakwahnya adalah katakanlah la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah. Tauhid rububiyah belum memasukkan seorang ke dalam Islam. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala kata beliau, wa qulu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi addada yuhibbuna ka'ubillah. Al-Baqarah ayat 165. Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah andada, tandingan. Di antara manusia ada yang menjadikan makhluk itu sebanding dengan Allah, menjadikan tandingan bagi Allah. Maksudnya itu menganggap ada makhluk yang setara, yang sebanding, bisa menyaingi Allah. Dengan apa Allah mengatakan ada sebagian manusia yang menganggap di sana ada makhluk yang sebanding dengan Allah? Dengan perbuatan apa? Apakah maksudnya itu di sana ada orang yang meyakini bahwasanya ada makhluk yang juga mencipta, menguasai langit dan bumi dan seterusnya? Enggak, bukan itu. Maka Allah menjelaskan, yuhibbunahum kahubbillah, dengan mereka mencintai selain Allah itu selayaknya kecintaannya kepada Allah. Itu sudah cukup dikatakan menjadikan selain Allah selayaknya seakan sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan mensekutukan Allah bahasa ringkas. Bukan karena dia meyakini dia juga menciptakan langit dan bumi, mengatur. Itu jelas syirik, jelas dalam rububiyah. Tapi seandainya dia meyakini bahwasanya satu-satunya zat pencipta mengatur alam ini hanya Allah, hanyalah Allah, tapi kemudian dia juga memberikan kecintaan kepada selain Allah selayaknya kecintaan dia kepada Allah, itu sudah dikatakan menjadikan selain Allah selayaknya setanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah syirik. Jadi di sini menyebutkan satu amalan hati. Satu amalan hati seorang begitu mencintai yang lain selayaknya kecintaan kepada Allah, itu sudah syirik. Sudah dikatakan menjadikan selain Allah seperti sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa bayangkan berapa macam kesyirikan yang ada pada seseorang yang dia memberikan pengorbanan sesajian dengan penuh ketundukan, dia menyembelih kambing atau sapi atau kerbau atau ayam yang kemudian dihantarkan, sebenarnya niatnya memang karena itu, kemudian diberikan entah di larung ke sungai, ke laut, atau di pohon atau mana. Jelas tujuannya karena itu. Terkumpul berapa kesyirikan? jelas mengapa dia sampai setunduk itu, sampai mau yang lebih datang itu. Jelas hati sudah penciptaan ketundukan, hutang di situ juga ada mengharap, ya mengharap keselamatan biar gak diberikan bencana, juga sudah ada perubahan perbuatan menyembelih, itu sudah perbuatan terlaknat tersendiri menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Berapa terkumpul macam kesyirikan kurang disitu. Jelas, karena sekedar satu saja dari amalan hati yaitu kecintaan yang selayaknya kecintaan kepada Allah, kepada selain Allah, itu sudah merupakan kesyirikan. Sehingga sebaliknya walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman itu sangat lebih besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kecintaan ahli syirik kepada berhala-berhala, daripada kecintaan ahli syirik kepada apa saja yang mereka ibadah itu. Kecintaan kaum mukminin kepada Allah jauh lebih besar. Karena kecintaan ahli syirik kepada yang mereka persekutukan dari selain Allah itu bercabang. Dia menghamba kepada berhala yang ini, kepada pohon yang ini, kepada jin yang ini, kepada mawarso yang ini, kepada yang itu. Kecintaan orang mukmin kepada Allah semata-mata murni hanya peribadatan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang selanjutnya, wa qulilhamdulillah, dan katakanlah wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah, segala puji hanya haknya Allah. Allah yang berhak dipuji dengan segala bentuk pujian. Karena Allah yang menciptakan segala sesuatu. Alladzi disebutkan di sini, alladzi lam yattakhidz waladan, zat yang tidak mengambil atau menjadikan anak, tidak ada yang dijadikan sebagai anak, anak Allah tidak ada. Ini penafian terhadap anak, tidak ada. Walam yakul lahu syarikun fil mulki, dan tidak ada bagi Allah sekutu dalam kerajaan. Kerajaan ini bukan perserikatan. Kerajaan seluruh alam ini hanya Allah sendiri yang punya, bukan kongsi, bukan perserikatan. Walam yakun lahu waliyyun minadz dzul, dan tidak ada bagi Allah orang yang Allah bina karena merendahnya Allah, enggak ada. Enggak ada sekutu yang karena Allah merendah kemudian ngalah berbagi kekuasaan, enggak ada. Wa kabbir takbira. Al-Isra ayat 111. Dan agungkanlah Allah, agungkanlah Allah dengan seagung-agungnya, dengan bertauhid. Karena hakikatnya hanya orang yang bertauhid yang mengagungkan Allah. Tadi sebutkan tadi salah rinci, maksud si Allah yang gak menjadikan dari makhluknya anak, gak perlu anak, gak ada anak bagi Allah. Tidak ada sekutu, gak ada berkongsi dengan yang lain dengan merendahkan. Maka agungkanlah Allah dengan tauhid, dengan mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah. Itu bentuk mengagungkan Allah yang sebenarnya. Karena kesyirikan itu perendahan, pelecehan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sering kita contohkan, kita sampaikan, meskipun dibungkus seakan-akan merendah mengagungkan Allah, tapi justru ketika direnungkan itu adalah penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus syirik. mereka mengatakan kita ini rendah, kita ini lemah, kita ini banyak salah, banyak dosa. Kalau langsung kepada Allah itu gak akan diterima. Sudah keyakinan yang mengada-ada, membandingkan, mereka kan menjatuhkan ya. Contohnya kalau kita ke bupati, kalau ngadap langsung gak akan diterima karena dia gak kenal kita, terus lewat perantara-perantara yang kenal, dikenal baik oleh bupati itu. Itu sudah satu kesalahan, sudah satu meremehkan Allah, yaitu menyamakan Allah dengan makhluk, menyamakan Allah dengan penguasa makhluk. Iya, kalau penguasa makhluk manusia memang butuh perantara-perantara itu karena dia nggak mengetahui seluruh rakyatnya, ya kan? Satu persatu nggak mungkin dia kenal, butuh keterangan dari RT, oh ini orang memang miskin perlu dibantu, oh memang ini perlu memang, karena kelemahan dia sebagai makhluk. Kalau Allah Subhanahu wa taala enggak bisa disamakan dengan ini, jelas sudah meremehkan, sudah merendahkan Allah ketika dia samakan dengan makhluk. Kemudian maka dia bilang sebenarnya doa kita enggak diterima kalau langsung, tapi karena menyebut Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Allah bijahi Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Allah bijahi apalah Syekh Ma'ruf Al-Karafi, ya Allah bijahi Syekh Asadili, bijahi Wali Songo, bijahi ini, bijahi itu, kabulkanlah doaku. Sebenarnya kalau kita langsung gak diterima doa itu, tapi karena kita nyebut-nyebut bijahi dengan kedudukan Syekh ini, Syekh ini, Syekh ini, baru dikabulkan. Itu sudah pelecehan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan sebenarnya Allah enggak mengabulkan nih doa ini, tapi karena dia nyebut-nyebut nama orang ini, Allah sungkan. Segan. Itu siapa kok dia jadi kabulkanlah. Jadi Allah kalah. Kalah dengan wibawa Syekh Abdul Qadir. Iya. Ya. Sebenarnya Allah enggak mengabulkan doa ini. Dia nyebut Syekh Ma'ruf Al-Karawi, dia nyebut Wali Sono, kabulkan, kalah Allah. Berwibawa benar, sampai sebenarnya Allah gak mau ngabulkan, tapi karena nyebut-nyebut nama itu jadi dikabulkan. Itu sudah penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi cerita-cerita tentang Syekhul Kebijalan dalam manakibnya, seakan-akan malah Syekh Qutir Jalan itu Allah. Cerita dusta pernah menakibat macam-macam Syekh Qutir Jalan, isinya adalah cerita-cerita dusta tentang kehebatan Syekh Qutir Jalan ini yang layaknya Allah. Dia marah ada burung membuat kotorannya mengenai kepala dia, dia murka marah, ditunjuk burung itu langsung jatuh terkelipat. Dia bisa mengejar malaikat maut yang mau mencabut nyawa muridnya, gak jadi. Cerita-cerita yang Masya Allah, itu bukan manusia seperti itu. Itu bukan manusia. Cerita ketemu orang Nasrani, apa sih hebatnya Isa alaihissalam? Oh, dia bisa menghidupkan orang mati, biiznillah. Lebih hebat Syekh Abdul Qadir Jailani. Hebat. Karena Syekh Abdul Qadir Jailani menghidupkan orang mati bukan dengan izin Allah, kum biizni. Jadi diceritakan suruh datangan saja, diminta milih-milih kuburan mana yang ingin dihidup oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang sudah lama, sudah ini, dikatakan bangunlah kamu dengan izin aku, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Bukan izin Allah lagi, gak perlu lagi dengan izin Allah. Cerita-cerita bualan yang
Intinya berarti kalian itu meninggikan siapa terjadi daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun kalian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tapi pada praktiknya kenyataannya kalian lebih meninggikan selain Allah, sehingga kalian puja seperti itu, berikan keyakinan-keyakinan seperti itu. Belum secara umum keyakinan mereka. Jadi jelas bertentangan dengan tauhid, dengan Islam yang mereka akui yang mestinya. Allah Subhanahu wa taala, maka mengapa Allah layak diibadai? Karena memiliki sifat-sifat tadi, enggak ada satupun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang selanjutnya, firman Allah Subhanahu wa taala, "Yusabbihu lillah ma fis samawati wa ma fil ard, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in." Bertasbih, mensucikan Allah, menjauhkan Allah dari sifat tercela. Enggak mungkin Allah ada sifat tercela. Tasbih, mensucikan Allah. Jadi katakan, yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang di langit dan di bumi semuanya bertasbih, mensucikan Allah dari sifat-sifat buruk yang dituduhkan oleh ahli syirik. Hanya kepunyaan Allah kerajaan seluruh alam ini, dan hanya hak Allah seluruh pujian, dan Dialah Allah atas segala sesuatu, Maha berkuasa. Ini ayat-ayat yang beliau bawakan untuk menunjukkan sifat salbiyah dari Allah, yaitu sifat yang tidak layak, tidak ada lagi Allah. Allah tidak beranak, tidak diberanakkan, atau secara global Allah tidak ada yang sama secara global, sehingga tidak ada yang sama sedikit pun bisa dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, tabarakalladzi nazzal al-furqan 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira alladzi lahu mulku samawati wal ard walam yattakhid walada walam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Tabaraka, mana tabaraka terambil dari kata barokah, barokah yaitu barokah itu banyaknya kebaikan dan kekal. Jadi tabarokah kalau diringkaskan maha barokah, sangat banyak berlipat-lipat barokahnya Allah Subhanahu wa taala dan kekal. Allah zat yang nazzalal furqan, yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Qur'an dinamakan Al-Furqan karena kuatnya daya pembeda, Al-Furqan yang sangat memisahkan, untuk memisahkan antara hak dan batil, memisahkan antara petunjuk dan kesesatan. Sifat Al-Qur'an di antaranya yang disebutkan ini adalah Al-Furqan, yang memisahkan antara hak dan batil. Sehingga mau enggak mau namanya dakwah itu akan menjelaskan,
mana hak mana batin.
Bahkan ini sifat Al-Quran,
akan dijelaskan mana syirik mana tauhid, mana yang mengikuti jalan Rasul mana yang tidak. Furqan. Jadi ini dakwahnya memang harus membedakan, harus memilah-milah, harus memisahkan antara hak dengan yang batin. Mau dibilang keras, mau dibilang apa, ekstrim, mau dibilang apapun, ya memang itu kenyataan dakwah. Al-Quran sendiri di antara makna, namanya adalah Al-Furqan. Memang harus memisahkan, membedakan mana mana batil, mana syirik, mana tauhid. Kalau dakwah bukan untuk membedakan, untuk apa dakwah? Ya kan? Sama lah. Ya, dakwah itu kan untuk menjelaskan ini hak, ini batil. Oh, berarti beda. Berarti yang hak ini, yang batil ini, tinggalkan yang batil, tinggalkan alun batil. Itulah dakwah. Rasulullah SAW dan seluruh para nabi ya seperti itu dakwah, mengajak manusia itu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wataala saja. Yang lain salah, yang lain tersesat, yang lain neraka. Ya seperti itu dakwah. Masa dakwah nggak boleh mengatakan neraka, nggak boleh mengatakan kafir, nggak boleh mengatakan ini sesat. Lo memang ada kok kosakata itu dalam dakwah. Masa gak boleh dipakai? Ada kosakata itu, sesat, neraka, bid'ah, ada kosakata itu dalam syariat, gak boleh dipakai dalam dakwah. Neraka, masa dakwah mau neraka? Ya, terus itu apa gak diomongkan neraka itu? Memang ada dakwah mengkongkong syirik-syirik. Ya memang itulah yang didakwah. Terus dakwah itu ngomong apa? Kita ini sama. Itu gak usah diomongkan. Kalau itu orang suka-suka saja kalau udah bisa gotong royong, rukun. Itu gak perlu dakwah. Orang Indonesia gak usah diajari gotong royong, rukun. Itu udah, ya mereka memang maunya gitu hidup. Ya, dakwah itu memang menyampaikan mana hak, mana batil, mana jalan neraka, mana jalan surga. Sehingga diajarkan itu dilalui, dilewati, ini jalan surga dengan berbagai macam ujiannya, ini neraka yang lancar kalau mau melinting ke sana. Itu tinggal kau milih. Nah, ini orang-orangnya nih. Ini orang-orang yang menuju neraka itu begini, begini, begini. Seperti itu.
Itu Furqan. Mereka menambah, menambah.
Maksudnya Allah zat yang maha barokah, banyak barokahnya Allah.
Nah, di sini banyak kebaikannya. Barokah semuanya dari Allah, seluruh barokah yang ada ini yang telah menurunkan Al-Furqan atas hambanya.
Nah, untuk apa sih? Untuk apa Allah menurunkan Al-Furqan kepada Rasulnya, kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Untuk apa? Apakah untuk sekedar dipercayai?
Untuk, oh ada sih, ada Rasul, Nabi, namanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, diturunkan kepadanya Al-Furqan. Aku percaya, sudah itu. Dan setelah itu masuk surga. Cuma percaya kok? Enggak.
Maksudnya adalah disebutkan ini liyakuna lil alamina nadhira,
supaya nabi tadi dengan Al-Furqan yang diturunkan kepadanya, dengan Al-Qur'an, dengan wahyu yang membedakan mana hak yang batil, dengan itu nabi itu bisa memberikan peringatan kepada seluruh alam. Memberikan peringatan manusia dan jin, seluruh yang Rasul diutus kepadanya. Nadir, nadir itu ada kesan keras di situ. Karena nadir memberikan peringatan itu berarti memberitahu sesuatu bersamaan dengan ada nakut-nakuti. Ini kalian beribadahlah kepada Allah, kalau enggak neraka. Kalian mestinya beribadah hanya kepada Allah, tinggalkan kesyirikan. Kalau enggak, kalian kekal di neraka. Itu tadi. Berikan peringatan, mengasih tahu dan juga ada menakut-nakuti. Itulah. Itulah dakwah. Masa dakwah enggak boleh. Itulah dakwah Nabi. Diberikan Al-Qur'an untuk berikan nadir, berbeda dengan lawannya itu basir. Di antara sifat Rasul selain nadir juga basir, yaitu lawanannya, yaitu memberitahu dan juga membuat berita yang menyenangkan. Nih, kalau kau beramal soleh, surga. Beribadahlah, infaklah, sedekahlah, kamu dapat pahala ini. Ada beritahu dan berikan kabar gembira dari pengalaman baik yang diajarkan tadi. Inilah fungsi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ayat selanjutnya, Allah yang alladzi lahu mulku samawati wal ard, yang kepunyaan dia langit, kerajaan langit dan bumi, walam yattakhidz walada, dan Allah tidak mengambil anak dari makhluknya satu pun, walam yakun lahu syarikun fil mulki, dan tidak ada satu pun yang bersekutu dalam kerajaan seluruh alam ini. Enggak ada. Enggak berbagi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah menciptakan segala sesuatu wa qaddarahu taqdira, dan benar-benar tentukan sesuai dengan ketentuan, pas sesuai dengan porsinya yang telah ditentukan. Enggak ada yang enggak ada kejadian yang ini melebihi dari ketentuan Allah. Dan ya ini pas, memang engkau ditakdirkan tingginya sekian, beratnya sekian, hidungnya panjangnya sekian, tangannya sekian. Ya itu memang itu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang kelewatan melebihi yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada. Semuanya sudah sesuai dengan takaran yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma taqadallahu min waladin wa ma kana la'am min ilahin. Idza ladaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'du man ba'din subhanallah amma yasifun 'alimul ghaibi wasyahada fa ta'ala amma yusyrikun." Al-Mukminun 91 2. Mata Allah min waladin, Allah tidak mengambil satu anak pun. Banyak ayat ya, berarti banyak ayat yang menafikan anak dari Allah. Sekian banyak ayat. Kok kemudian kaum muslimin kemudian ikut bersuka cita menyambut Natal, ikut memberikan ucapan selamat Natal yang mereka sedang bergembira karena menyambut lahirnya anak Allah. Allah sudah berapa ayat bilang Allah itu katanya enggak punya anak. Ya, ada orang-orang yang menganggap Allah punya anak. Itulah. Maka wajar kalau kita itu semuanya diberikan tuduhan-tuduhan dusta. Allah saja dituduh. Allah sudah bilang gak punya anak, banyak orang menuduh Allah punya anak. Kalau antum, adik antum, perempuan dituduh dia punya anak, padahal dia gak pernah nikah, belum nikah, antum rasanya gimana? Marah kan? Enak ya, nuduh itu anak adik aku. Pasti gak suka. Iya kan? Tapi giliran sekarang ada orang yang menuduh Allah punya anak, mereka merayakan itu dalam Natal mereka, kalian ikut bergembira. senang dengan orang-orang yang menuduh tuduhan keji kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka sedang merayakan kelahiran anak Allah. Itu bagaimana seperti itu? Kemudian dikatakan kufri, mengucapkan kufuran, acara kufuran seperti itu banyak sekali. Dalam Allah menafikan dalam ayatnya, oh enggak punya anak. Jadi kayak enggak percaya, sudah dibilang Allah enggak punya. Berapa ayat? Jadi kalau beruntun Allah itu bilang sama Allah enggak punya anak, Allah enggak punya anak. Di sana ada orang Allah punya. Kamu malah bilang, selamat atas kelahiran anak Allah. Mana Islamnya? Mana kecemburuannya terhadap Allah Subhanahu wa taala? Mana pengagunganmu terhadap Allah Subhanahu wa taala? Itu menunjukkan rendahnya kecemburuannya, rendahnya penghormatan dia kepada Allah ketika orang, siapapun orangnya, ketika mengatakan boleh mengucapkan mengatakan, itu menunjukkan rendahnya keimanan dia, rendahnya penghormatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak satupun dia menjadikan anak dari alam ini, dari seluruh makhluk ini. Kemudian wa makana ma'hum min ilah, dan tidak ada yang diibadahi bersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah membuka pikiran orang, idza, kalau ada yang diibadahi juga dari selain Allah, seperti ucapan orang-orang musyrik yang kenyataan mereka justru beribadah juga kepada yang selain Allah. Kalau ada, seandainya ada yang diibadahi selain Allah, la dzaaba kullu ilahin bima khalaq, maka setiap yang diibadahi itu pasti akan pergi membawa apa yang dia ciptakan. Wala'ala ba'dul ma'abadin, sebagian mereka pasti akan merasa lebih tinggi dari yang lain. Pasti gak akan ada yang terima. Pasti akan terjadi pertempuran antar Tuhan ya. Kalau banyak yang diibadahi ya. Kalau di sini, di alam ini banyak yang memang sama-sama berada ibadah, enggak mungkin akan bersatu, pasti akan berebut kekuasaan. Pasti akan kacau, karena ini gunung ini dikuasai oleh Tuhan yang ini, laut ini akan misah nih. Enggak mau kan? Gunung kok dekat kali. Kenyataan lah ada gunung di dalam laut. Dan pasti ada terjadi pertempuran antar Tuhan, kacau alam ini. Iya. Penguasa manusia saja kan gitu, berebut kan, akan terjadi ini enggak. Ada masa bertahun-tahun tentram dunia ini, tetap matahari tetap berjalan dari timur ke barat, tetap ada siang, ada malam. Menunjukkan ya hanya satu penguasa alam ini. Kalau dua saja ada saatnya ribut. Apalagi banyak sibuk kelahi dan hancur alam ini. Jadi di sini untuk membuka pikiran orang, dunia satu pencipta alam ini, maka dia satu-satunya yang berarti ibadah ini. Kemudian selanjutnya subhanallah ya'amma yasifun, Maha Suci Allah, maksudnya ini menafikan, mentasbih, yaitu mensucikan Allah dari tuduhan-tuduhan amma yasifun, dari apa yang dituduhkan, disifatkan oleh orang-orang musyrik. Mensifati Allah punya anak, mensifati apalagi Allah ada di mana-mana, mensifati sifat-sifat orang musyrik yang dia mereka berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah bukan seperti itu Allah. Jadi, sifat-sifat yang dituduhkan oleh orang musyrik. Alimul ghaibi wasyahadah. zat yang mengetahui perkara yang gaib dan yang nyata. Fata'ala amma yusyrikun, Maha Tinggi Allah dari apa saja yang mereka sekutukan. Jelas. Ini jelas konsep ketuhanan dalam Islam itu jelas. Mengapa hanya Allah yang diibadahi? Jelas, karena memang Maha Tinggi. Memang Allah satu-satunya pencipta alam. Memang Allah yang memberi rezeki, menghidupkan seluruh alam, maka dialah satu-satunya yang berhak diibadahi.
Selanjutnya, inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil 'ashiyyi wal isra' wal tayra mahsyuratan kullun lahu awwab. Aku, kata Allah, sakharna, telah aku giring gunung-gunung. Yusabbihna bil 'ashiyyi wal isra', seluruhnya bertasbih pagi dan sore, petang dan pagi. Wa tayra mahsyuratan, itu juga burung kumpulkan. Kullun lahu awwab, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu, kemudian fala tadribulillahi al-amsal, maka janganlah engkau buat persamaan-persamaan dengan Allah. Jangan. Engkau membuat kesamaan makhluk. Jangan engkau menyerupakan makhluk apapun itu, siapapun itu, disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas, enggak ada sedikit pun kesamaannya. Inna wa ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, kalian tidak tahu. Allah tahu seluruh alam, tahu tentang apapun, dan kamu gak tahu apa-apa tentang Allah. Kalau mau mengenal Allah, ya jangan semedi di gua, jangan merenung. Ya lihat saja ayat-ayat Al-Quran, Allah telah mengenalkan tentang Allah. Kalian gak tahu apa-apa. Kalian mau mikir sampai pecah kepalanya pun gak akan sampai kepada akhirnya Allah, gak akan. Ya, karena kan kalian gak melihat Allah. Kalau mau tahu benar tentang Allah, ya ada dalam Al-Quran, dalam hadis. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Ayat yang terakhir. Katakan oleh Rasul, sebenarnya kuharamkan, yang diharamkan oleh Rabbku Allah adalah al-fawahish, perkara-perkara yang fahishah, yang keji, yang kotor seperti zina dan lain-lain, yang nampak maupun yang tidak nampak. Begitu juga dosa melampaui batas, mendzalimi yang lain, dan syirik kepada Allah. Sesuatu yang tidak ada alasan. Syirik, seluruh syirik gak ada alasan yang benar. Gak ada hujah yang mereka yang kuat untuk membenarkan, untuk melegalkan kesyirikan. Hujah apa? Alasan apa? Itu semuanya gak akan masuk akal. Terlebih kalau diperhatikan malah justru konyol-konyol. Kita beribadahnya kepada Allah, jelas orang Islam, jelas, ya kan? Mengapa beribadahnya kepada Allah? Jelas, Allah memiliki sifat yang maha perkasa, maha ini dan seterusnya. Dia tidak sama sedikit dengan makhluk, beda. Dia satu-satunya penguasa seluruh alam. Ya pantas, maka dialah yang diibadahi. Coba yang lain. Mengapa kau beribadah kepada Allah? Karena dia punya anak. Karena dia perlu menyerupakan diri dengan bentuk manusia untuk menghapus dosa-dosa manusia, dia rela disalib. Selemah itu Tuhan kamu, ya. Untuk mengampuni manusia dia berkorban untuk disalib. Kok jadi menghinakan?
serendah itulah Tuhan kamu. Begitu juga coba yang lain. Jelas? Enggak ada yang enggak ada hujah yang kuat untuk mengatakan yang diibadahi boleh selain Allah, itu enggak ada, enggak ada alasan yang dibenarkan. Di syirik yang mengaku Islam, oh iya kita beribadahnya, kita ini meyakini yang beri rezeki hanya Allah, yang hanya Allah menghidupkan mematikan hanya Allah. Tapi ini hanya ikhtiar, ini kan mengambil peran. Semuanya itu enggak ada, enggak kuat. Mestinya kalau kau yakini bahwa saya yang menciptakan, menghidupkan, mematikan itu Allah, ya mestinya meminta juga hanya kepada Allah. Itu yang jelas masuk akal. Mestinya memohon rezeki, mestinya berdoa, mestinya berkorban, nazar, seluruh peribadatan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini lam yunazil bi sultanan, syirik yang sedikit pun tidak ada hujah yang membenarkan. Ya ada. Mau pakai alasan apa itu pasti lemah. Batin. Menunjukkan itu tidak benar. Yang benar itu adalah tauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan yang dilarang oleh Allah adalah kalian berkata tentang Allah, berani berbicara tentang Allah dengan sesuatu yang kalian tidak tahu. Nebak-nebak. Allah itu begini, Allah itu di mana-mana, Allah itu ada di pohon, Allah itu ada di hati. Dengan bangga ketika ditanya di mana Allah, Allah itu ada di hatiku. Tanya jawaban yang mantap, menunjukkan jahilnya. Yang satu mengatakan Allah tidak di mana-mana. Itu semuanya berbicara tentang Allah tanpa ilmu, tanpa itu maksudnya ya tanpa pengetahuan yang benar untuk mengetahui Allah itu di mana. Tentang Allah kan hanya tebak-tebakan, hanya persangkaan, hanya dugaan, hanya permainan akal. Yang lebih tahu tentang Allah ya Allah. Ketika kita berbicara tentang Allah, mestinya kita mengacu kepada Al-Quran dan hadis yang sudah menceritakan tentang apa dan siapa Allah Subhanahu wa taala. Itu satu besar. Berani menuduh Allah punya anak, menuduh Allah di mana-mana, menuduh Allah tidak di mana-mana, menuduh Allah enggak punya mata, enggak punya wajah, enggak punya tangan, enggak bisa ngapa-ngapa. Itu kejelekan, semuanya adalah kejelekan, tuduhan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh ahlu syirik dan ahlu bid'ah, ahlu batil, semuanya memberikan tuduhan keji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba kalau antum kumpulkan keyakinan mereka itu tentang Allah, jelek kalau digambarkan. Allah yang enggak pengasih, enggak penyayang, enggak berbicara, enggak mendengar, enggak melihat, enggak punya wajah, enggak bisa marah. Sarido, enggak di mana-mana. Itu apa itu benda apa kayak gitu? Itu yang kalian ibadahi, yang enggak jelas seperti itu, ya kan? Nah, penggambaran yang benar-benar mengagungkan Allah sesuai dengan keagungan Allah adalah Ahlussunnah. Karena tidak ada lain mereka kecuali mengimani apa yang ada dalam Al-Quran dan pasti pas sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mengagungkan Allah adalah dengan tauhid. Ringkasnya, yang bisa mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya adalah Ahlussunnah. Selain itu kalau direnungkan keyakinan-keyakinan mereka adalah sedikit atau banyak ada pelecehan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Kalau ada yang disampaikan